Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Во првите 9 месеци годинава починале 127 новороденчиња. Лоши услови, комплицирани бременности и немање кадар се дел од причините. Набљудувачите на досегашниот изборен процес имаат забелешки за избирачкиот список, работата на Државната изборна комисија анотираат и инциденти. Беспрекорни избори и изборен ден се услов за напредок на Македонија на евроатланскиот пат, оценуваат аналитичарите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Нема доволно медицински персонал, на клиниката има лоши просторни услови, а проблем има и со потребните апарати, констатирали инспекторите од Државниот санитарен и здравствен инспекторат по извршениот вонреден инспекцијски надзор на клиниката за гинекологија и акушерство. Таму до 30 септември годинава починаа вкупно 127 новороденчиња. Од клиниката најавуваа дека проблемот со недостиг на кадар ќе се решава веднаш по изборите, додавајќи дека проблемите се наследени и се стари повеќе години. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
По две бебиња во еден инкубатор за предверме родени бебиња. Четири медицински сестри во една смена кои се грижат понекогаш и за 50 бебиња. Недостаток на лекари, педијатри, анестезиолози и хистопатолози. Неисправна вентилација и неисправен систем за загревање во оперативните сали. Покрив кој протекува. И флеки од влага од последниот кат во собите на пациентите, па се до подрумските простори, каде што се сместени лабораториите. Ова се дел од забелешките на Државниот санитарен инспекторат, кој изминатава недела правеше контрола во клиниката за гинекологија и акушерство. Само во изминативе 9 месеци починале 127 бебиња. Лошите услови и недостатокот на кадар се само дел од можните причини за зголемената смртност на новороденчињата. Директорката на инспекторатот Ирина Сотирова-Бухова вели дека се констатирани низа на забелешки и проблеми што се односуваат на просторните услови и опремата, како и на недостатокот на стручен кадар, кои, како што вели, може да влијаат врз судбината на новороденчињата.
Секоја од тоа новороденче е индивидуален случај и факторите кои довеле до несакан смртен исход се индивидуални. Конкретен одговор на вашето прашање, да, дека сите овие услови, односно неисполнување на условите кои ги напоменав, да, можат да придонесат.
Директорката на клиниката за гинекологија и акушерство Викторија Јафановска вели дека краткорочни решенија за кадарот нема.
Сега за сега се снаоѓаме. Еве сега, значи пред една недела требаше дури и салите да ги затвараме затоа што немаме инструментарки. Ајде ќе ви кажам, сестрите дежураат за 150 денари. Значи 150 денари е дежурство на една сестра која се справува со 50 бебиња. Нашиот кадар е согласен да работи и повеќе ако треба, па ќе им плаќаме дополнителни сати за да едуцираат педијатри. Исто така да едуцираат ако најдеме хистопатолог или пак ќе увезуваме и ќе ги плаќаме.
Јовановска посочува дека проблемите на гинекологија се стари со години, но од некаде мора да се почне.
Бидејќи тоа е сгрешено уште во самиот старт на изградбата, значи ќе треба малку подолго време за да се поправи целиот систем за вентилација, бидејќи се исти доводот на воздух и во операционните сали и на интензивната нега.
Таа додава дека како клиника веќе стартувале со делот активностите за надминување на овие проблеми. Но поради изборниот период, клиниката е ограничена во средувањето на состојбата. Јовановски изјави дека по изборите ќе се преземат итни мерки за средување на состојбата, од кои како битно ја истакна мерката за солидно плаќање на трудот на вработените. Таа додаде дека добила и ветување и од владата и од Министерството за здравство за нова опрема. Односно им било најавено дека ќе им бидат обезбедени нови 15 инкубатори, кои ќе бидат сместени на клиниката, како и 5 кои ќе бидат сместени во болниците во внатрешноста, за да може да се растерети и да се префрлат во матичните установи бебињата кои се веќе извлечени од кризата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во тек е последната недела од изборната кампања, а и во предходните две наблюдувачите нотираат дека имало елементи што го нарушуваат изборниот процес. Покрај избирачкиот список и работата на Државната изборна комисија, забележуваат и дека се уште има притисоци, закани, злоупотреба на јавни ресурси, говор на омраза. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Забелешки за работата на Државната изборна комисија и сомнежи во избирачкиот список, изборно мотивирани инциденти кои го нарушуваат процесот, злоупотреба на јавни ресурси, случаи на притисоци и уцени, нотираат организации кои го наблюдуваат избирачкиот процес. Невладината Цивил, Центар за слобода, изразува сомнеж во избирачкиот список. Оттаму велат дека се сомневаат од списокот за овие избори, ки им обезбеди на сите граѓани да го остварат правото на глас.
Државната изборна комисија, односно администрацијата, не успеваат да излезат во пресрет на барањата на граѓанките и граѓаните. Гледаме и во овој период дека фантомите се селат од една на друга адреса. Едноставно граѓаните се наоѓаат како во позиција на пинг-понг топче меѓу Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи.
Во извештајот на ОПСЕ ОДИХР се наведува дека Државната изборна комисија не презеде соопфатна верификација на избирачкиот список. ДИК до мисијата испратили известување дека 7000 луѓе без регистрирана адреса и околу 600 со несигурна адреса не се веќе на списокот. ОПСЕ ОДИХР во врска со списокот се соочила со различни мислења, од една страна дека расте довербата во него, до загриженост за состојбата во која се наоѓа. Председателот на комисијата Александар Чичаковски во интервју за Радио Слободна Европа вели дека комисијата добила само 30 барања за запишување, промени или бришење во податоците на избирачкиот список, а и партиите извршиле увид во списокот.
Самото тоа покажува дека сите актери вклучени во изборниот процес сметаат дека истиот представува добра основа за спроведување фер и кредибилни избори.
Вели Чичаковски во неделното интервју на Радио Слободна Европа. И ОПСЕ ОДИХР, и МОСТ, и ЦИВИЛ во своите извештаи забележуваат изборно мотивирани инциденти и искршени партиски штабови. Овој изборен процес, за жал, почнува да наликува на немел процес како оној во 2008-та, вели Дарала.
Со оглед на тензиите, со оглед на црната кампања и говорот на омраза, со оглед на отсутството, се уште отсутството од дебата, ние предвидуваме мирен изборен ден во првиот дел од денот, меѓутоа предвидуваме дека се можни и инциденти во последните неколку часа од изборниот ден.
Во извештајот на ОПСЕ ОДИХР, кој го опфаќа периодот од 13 до 29 септември, стои дека некои партии почнале со кампањата пред време што подлежи на казни. Во извештајот се забележани и пријавите против градоначалници. Во периодичниот извештај на граѓанската асоциација МОСТ, кој го опфаќа периодот од почетокот на изборната кампања до 4 октомври, се забележани и изолирани случаи на злоупотреба на јавни ресурси, најчесто од градоначалници кои се кандидати на изборите. Забележани се и уцени за гласање.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Мирен и демократски изборен ден очекуваат експертите в недела, порачувајќи дека атмосферата треба да отслика оти државата е подготвена да отвори преговори за влегување во Европската Унија и да стане членка на НАТО. Не очекуваат проблеми при трансферот на власта, додавајќи дека не може да се повлече паралела меѓу тоа што се случуваше по парламентарните избори лани и сега по локалните. Анализа на Марија Митевска.
Мирен трансфер на локалната власт очекуваат експертите по гласањето на изборите в недела. Кампањата досега помина во меѓусебни обвинувања на лидерите и на кандидатите на власта и на опозицијата, а наблюдувачите нотираа изолирани инциденти. На последните локални избори во 2013 година, тогаш владеачката ВМРО-ДПМН ги освои гласовите во 56 општини, додека СДСМ победи во 4. Останатите градоначалнички места им припаднаа на партиите од Албанија. албанскиот блок. Професорот Никола Дујовски вели дека на Македонија како никогаш порано и е потребен изборен процес кој ќе отслика дека државата е спремна да биде кандидат за членство во Европската унија, да отвори преговори за влез во европското семејство и да стане членка на НАТО. Според него не доаѓаат в предвид повеќе никакви одстапувања од законските рамки кои што значат фер, кредибилни и демократски избори. Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи, како што наведува, имаат сериозна уврска, изборниот ден во најмала рака да помине како на гласањето на предвремените парламентарни избори.
Но и после тоа, значи во фазата на одлучување по евентуалните жалби по постапките од првиот изборен круг и целокупниот изборен процес со завршувањето на назначувањето на градоначалниците мора да помине мирно. Државата не смее да си дозволи да толерира било какво однесување кое што може да биде паралелно со однесувањето од пред 27 април. Градоначалниците кои што ќе добијат смирение, односно решение од Државната изборна комисија дека се назначени за градоначалници, ќе мора што поскоро да ги преземат општините, никакво одлагање, никакви печати земање, узурпација на простор или било што друго институциите не смеат да дозволат.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу посочува дека мирниот трансфер на власта е неопходен и не може да се прави паралела меѓу парламентарните и локалните избори. Според него веќе има трансфер на власта на централно ниво и секако можностите на било која од страните да врши обструкција во целиот процес се намалени.
Ние имаме една партија во централна власт, друга имаме во локалната власт. Механизмите кои ги има централната власт би ги оневозможили евентуално градоначалници, некои кои би го оспорувале целиот процес на трансфер на власта, да тоа истото го стори.
Тој додава дека се можни помали инциденти за време на гласањето во зависност од изборната математика на политичките партии, но не очекува нарушување на целиот процес.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Геополитичките поделби ја парализираат работата на УНЕСКО, која недалава избира нов генерален директор. Оценките за работата на Агенцијата за образование и култура на Обединетите нации се различни, па некоја сметат за политизирана агенција која изумира и промовира лажна историја. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Кој да победи во трката за да замени сегашната генерална директорка на УНЕСКО, Ирина Бокова, ќе мора да се обиде да ја врати релевантноста на оваа агенција која издикна на пепелта на Втората светска војна, но која постојано е соочена со регионални ривалитети и недостиг на пари. Колку е токсична ситуацијата покажува и примерот со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, кој на годинашното генерално собрание на Обединетите нации изјави дека УНЕСКО промовира лажна историја.
UNESCO declared the tomb of the patriarchs in Hebron a Palestinian World Heritage site.
УНЕСКО ја прогласи гробницата на патриарсите во Хеброн за палестинско светско наследство. Тоа е полошо од лажна вест. Тоа е лажна историја. Израелско-палестинското непријателство е само едно од многуте долгорочни прашања кои оптоваруваат работата на ова тело. Јапонија, на пример, се закани дека нема да ги исполни своите обврски откако УНЕСКО ги вклучи кинеските документи за масакрот во Нанџинг во 1937 година во програмата Сеќавање на светот. Ова агенција со седиште во Париз, која исто така ја поддржува и слободата на печатот, ја започна седницата на извршното тело на која се гласа за седумина кандидати за директор. Тие се од Азербејџан, Кина, Египет, Франција, Либан, Катар и Виетнам, но ниту еден не е изразен фаворит. УНЕСКО се соочува со големи проблеми откако во 2011 година Соединетите држави го откажаа нивниот удел во буџетот на агенцијата во знак на протест за одлуката да им се даде полноправно членство на палестинците. Тоа доведе УНЕСКО да откаже некои програми и да го замрзне вработувањето. Уште во 1984 година Соединетите држави се повлекоа од организацијата со забелешка дека таа била политизирана. Кандидатот на Катар, Хамад бин Абдулазис Алкавари, изјави дека најголемо внимание ќе им посвети на напорите за враќање на Вашингтон. Ве уверувам дека не постои сомневање оти УНЕСКО има потреба од учество на сите земји во светот, без исклучок, мали или големи. И ние нема да штедиме напори во нашиот диалог со Соединетите држави. Гласањето за нов директор на УНЕСКО се одвива 5 рунди. Доколку двајцата кандидати имаат избор гласови, тогаш директорот се избира со ждрепка.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа.
Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.